Είπε ο Κύριος, μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ευτυχισμένοι εκείνοι οι άνθρωποι που ελεούν τους φτωχούς. Όταν θα έλθει ο Κύριος να κρίνει τον κόσμο, θα υπεί εις τους εξαριστερών του ότι δεν πρόσεξαν το έργο της αγάπης, της ελεημοσύνης. Δεν έδειξαν αγάπη προς τον πλησίον. Η τυπική ελεημοσύνη δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία, δηλαδή η ελεημοσύνη έχει σημασία, έχει ουσία, έχει μέσα της στοιχεία σωτηρίας τότε όταν εφορείται ο ελεών προς τον πτωχόν από αγάπη. Επίσης βλέπουμε όταν ο Κύριος ήταν εις την γη και παρατηρούσε τους ανθρώπους που έβαζαν χρήματα στο γαζοφυλάκιο υπέρ του ιερού, πολλοί άνθρωποι εύποροι έδειχναν πολλά χρήματα. Μέσα σε αυτούς τους πολλούς έρχεται και μία χείρα φτωχή και ρίχνει 2 λεπτά, 2 δεκάρες, 2 δραχμές σημερινές. Ο Κύριος, ο οποίος εγνώριζε την πραγματικότητα της οικονομίας, είπε ότι η χείρα έβαλε περισσότερα από τους πλουσίους και διέριξε τα πιο λίγα χρήματα, αλλά επειδή είχε διάθεση αρίστη και όσον πλούτον είχε τον έριξε υπέρ του ναού του Θεού. Οι άλλοι έριξαν εκ του περισσεύματος, αλλά αυτή έδωσε ό,τι είχε, που δίνει την σημασία ότι όχι το πολύ ή το λίγο, αλλά η διάθεση της ελεημοσύνης επαινείται και μακαρίζεται. Ο Κύριος εμακάρισε τους εξ δεξιών του ότι ελέησαν, βοήθησαν, επισκέφθησαν ασθενείς, φυλακισμένους από αγάπη και για την αγάπη του, και τους έταξε εις τα δεξιά του, που σημαίνει ότι τους εχάρισε την βασιλεία του. Γι' αυτό και η ελεημοσύνη μας να ξεκινά κυρίως από αγάπη προς τον άνθρωπο που έχει ανάγκη. Η ελεημοσύνη δεν στέκει μόνο εις τα υλικά πράγματα, εις το να δώσουμε κάτι σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, αλλά ελεημοσύνη δυνατότερη, ισχυρότερη και σε μεγάλη απόδοση είναι όταν βοηθούμε και τον άνθρωπο που έχει ψυχική ανάγκη. Όταν είναι ένας άνθρωπος απελπισμένος και τον πλησιάσουμε και τον παρηγορήσουμε, και τον σταματήσουμε από τον κατήφορο της απελπισίας και της απογνώσεως που πολλάκις οδηγείται ο άνθρωπος και στην αυτοκτονία. Όταν έναν τέτοιον άνθρωπο ελεήσουμε με δύο λόγια αγάπης και στοργής, αυτή η ελεημοσύνη φτάνει μέχρι τον θρόνο του Θεού. Εκείνος λέει που βγάζει άξιον εξ αναξίω ως το στόμα μου έστε. Όταν έναν άνθρωπο απελπισμένον τον σώσουμε από την απελπισία και του δώσουμε κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει τον πειρασμό του, την ανάγκη του, την δυσκολία του, ό,τι τον βασανίζει, και τον λυτρώνουμε από τον κατήφορο μιας καταστροφής, αυτή η ελεημοσύνη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διακρίνουμε, ή μάλλον ό,τι πηγαίνουμε να προσφέρουμε στον πλησίον να ξεκινά από την καρδιά μας, να μην είναι απλώς τυπικό μέρος. Βλέπουμε ότι η ανταπόδοση της ελεημοσύνης από Θεού γίνεται εκατονταπλάσια. Δίνεις ένα και σου δίνει εκατό ο Θεός. Δίνεις κάτι και ο Θεός το δανείζεται και είναι υποχρεωμένος να σου το ανταποδώσει εκατονταπλάσια. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος, ο κατόπιν Πάπας Ρώμης, όταν η Ρώμη ήταν Ορθόδοξη, ήταν ηγούμενος μιας μονής. Και ο Θεός ήθελε να τον δοκιμάσει κατά πόσον έχει την ελεημοσύνη και την αγάπη. Και στέλνει έναν άγγελο σε τύπον ναυαγού, ότι έπεσε έξω με το καράβι και ήρθε ρακένδυτος και πάρα πολύ φτωχός. Ήρθε ο άγγελος με το σχήμα του ναυαγού στο μοναστήρι και ζητούσε ελεημοσύνη. Ο Άγιος λέγει στον διάκονό του, λέει δώσ' του ένα χρυσό. Τον δίνει, φεύγει, ξανεπιστρέφει μετά από λίγες ημέρες και του λέγει του ηγουμένου, του Αγίου Γρηγορίου, ότι πολλά έχασα και λίγα μου έδωσες. Να μου δώσεις κι άλλα. Διάκονε, δώσ' το ακόμα ένα χρυσό. Του δίνει. Επιστρέφει πάλι και του λέει, δώσ' μου κι άλλα, διότι πολλά έχασα. Τον πείραζε. Αυτός δεν έχασε την υπομονή του να τον διώξει και να τον αποπάρει για την... τη μη καλή του συμπεριφορά, το να επιστρέφει και να ζητά. Του λέγει δώσ' του πάλι ακόμα ένα. Λέει γέροντα, δεν έχουμε άλλα στο ταμείο. Τι έχουμε άλλο? Έχουμε ένα αργυρό, λέει, πιάτο που σου το έδωσε η μητέρα σου. Λέει δώσ' του και αυτό. Το έδωσε και αυτό. Πέρασαν χρόνια. Ο Θεός τον αξίωσε από ηγούμενον να γίνει Πάπας και Άγιος άνθρωπος. Και κάποια μέρα στα γενέθλιά του ζήτησε να κάνει τραπέζι και είπε στον διάκονο, μάζεψε 12 πτωχούς εις τύπον των 12 αποστόλων να τους φιλοξενήσουμε. Ο διάκονος γύρισε, πήρε 12 φτωχούς, τους κάθεσε στο τραπέζι. Και κάθισε και ο Άγιος Πάπας και συνέτρωγε μαζί τους. Τους μετράει, τους βρίσκει 13. Μα τα μάτια μου, έλεγε, κάνουν από 12-13. Ξανακοιτάζει, τους ξαναμετρά 13. Ο 13ος άλλαζε πρόσωπο. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Σκέφτηκε ότι κάποιο μυστήριο κρύβεται εδώ. Αφού τελείωσε η τράπεζα και η φτωχή έφυγα, τον 13ο τον κράτησε. Εσύ κάθισε εδώ. Εν ονόματι του Θεού, να μου πεις τι είσαι εσύ. Εγώ δεν είμαι Άγιε Δέσποτα άνθρωπος. Τι είσαι? Είμαι άγγελος Θεού. Ήρθα να σου πω, Άγιε Πάπα, ότι δια την ελεημοσύνη σου σε αξίωσε ο Θεός να γίνεις Πάπας. Θυμάσαι τον Αμπαγό που είχε έρθει προχρόνων και σου ζητούσε χρήματα? Ναι, εγώ ήμουνα. Με έστειλε ο Θεός να σε δοκιμάσω. Και για την ελεημοσύνη σου αυτή σε αξίωσε να γίνεις Πάπας. Από τώρα και στο εξής, αοράτος θα στέκομαι μαζί σου και ό,τι θέλεις και ό,τι επιθυμείς θα το αναφέρω εγώ ενώπιον του Χριστού και θα σου φέρνω την απάντηση. Βλέπετε εδώ τι μεγάλο πράγμα έκανε ο Άγιος δίδοντας δύο χρυσά σε έναν φτωχό. Αλλά στα μάτια του Θεού δοκιμάστηκε ο Άγιος. Πόσες φορές ίσως και σε εμάς να έτυχε αυτό το πράγμα, να δοκιμαστήκαμε από τον Κύριο να μας στέλνει κάποιον άνθρωπο, κάποιον φτωχό, και να ζήτησε βοήθεια, ή να του δώσαμε ή να μην του δώσαμε. Όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, ότι πολλοί φιλοξένησαν αγγέλους κατά δοκιμασία Θεού. Σπέρνει ο άνθρωπος, σπέρνει ο χριστιανός τον σπόρο της ελεημοσύνης και νομίζει ότι χάθηκε αυτό το πράγμα. Όμως η ελεημοσύνη δεν χάνεται. Όπως παίρνει ο Γεωργός το σπόρο και θάπτεται μέσα στη γη και νομίζει κανείς ότι σάπισε αυτό και χάθηκε ο σπόρος. Όχι, σαπίζει ο σπόρος, αλλά κατόπιν φυτρώνει και αποδίδει καρπών. Έτσι και η ελεημοσύνη σπέρνεται σήμερα και θα έρθει καιρός που ο Θεός θα ανταποδώσει πλούσια. Όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως εις τον άλλον. Διότι ό,τι δίδει στους πτωχούς, στους έχοντας ανάγκη, αυτό το ποσό εναποτίθεται εις την τράπεζα του Θεού εις τους ουρανούς, και όταν η ψυχή θα απέλθει προς τα εκεί, θα υπάγει στην τράπεζα και θα σηκώσει τις καταθέσεις της ελεημοσύνης του. Ήταν κάποιος αυτοκράτορ στο Βυζάντιο και κατά συνεργεία του δαίμονος κατέστρεψε μία κοπέλα, μοναχοκόρη, σε μία χείρα γυναίκα ευσεβή. Η ευσεβής αυτή η μητέρα διαμαρτύρετο εις την Παναγία, προσευχομένη να τιμωρήσει τον αυτοκράτορα για το μεγάλο αυτοκακό που έκαμε στην κόρη της. Την παρακαλούσε πολύ, τιμώρησε τον Παναγία μου για αυτό το κακό που μου έκανε. Έκαμε πολλές παρακλήσεις και της φαίνεται κάποια ημέρα η Παναγία και της λέει ότι θα του έκαμνα κακό, θα τον τιμωρούσα τον αυτοκράτορα, αλλά δεν με αφήνει η δεξιά του. Ήταν ελεήμων αυτοκράτορ και επειδή έδινε πολύ ελεημοσύνη, το χέρι του αυτό το ελεήμων δεν άφηνε την Παναγία, δεν επέτρεπε εμπόδιζε την τιμωρία του Θεού. Σκεφτείτε πόση δύναμη έχει αυτή η αρετή να βοηθήσει τον άνθρωπο. Μα η ελεημοσύνη του Θεού προς τον άνθρωπο πώς μπορεί να μετρηθεί και να εξιχνιαστεί. Μήπως εμείς δεν διατηρούμεθα από την ελεημοσύνη του Θεού? Δεν ζητάμε νύχτα και ημέρα έλεος και συγνώμη. Την συγνώμη και το έλεος θα το λάβουμε όταν και εμείς σπείρομε έλεος και συγνώμη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ήταν πάρα πολύ ελεήμων. Είχε κάνει γυροκομείο και άλλα ιδρύματα και τα συντηρούσε με τις ελεημοσύνες του κόσμου. Και οι χριστιανοί, βλέποντας αυτή την καλή εργασία του Πατριάρχου, του επρόσφεραν πάρα πολλά χρήματα. Ήρθε ένας πτωχός κάποια μέρα και λέει στον διάκονό του, δώσ' του, Φερρυππίν, 1000 δραχμές. Ο διάκονος, ο οποίος είχε το ταμείο, λέει, γιατί να τις δώσουμε 1000, πολλά είναι. Να τις δώσω 500 δραχμές. Χωρίς να είπε του Πατριάρχου ότι έδωσε 500. Έρχεται μία επιταγή από κάποια γυναίκα με 50.000 δραχμές. Λέγει, διάκονε, η γυναίκα αυτή έπρεπε να, η επιταγή της να είναι το 100.000. Μήπως έδωσες ο λιγότερα στον άνθρωπο που ζήτησε ελεημοσύνη? Λέει, ναι, μακαριότατε, αντί για 1000 έδωσα 500. Λέει, κοίταξε πόσο κακό έκανες, πόσα εζημίωσες τους φτωχούς και τους γέρους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Και για να δεις την πραγματικότητα και την αλήθεια, θα καλέσουμε την ίδια τη γυναίκα εδώ. Την ειδοποιούν και έρχεται. Δεν μου λες, κυρία μου, πόσα χρήματα είχε σκοπό να στείλεις υπέρ των πτωχών? Λέει, μακαριότατε, εγώ είχα αποφασίσει να στείλω 100.000. Γράφοντας στο τσέκι πάνω, δεν ξέρω πώς έγινε και έγραψα 50 και είπα τόσα θα χρειάζεται να στείλω. Και βλέποντας αυτό το πράγμα, ο διάκονος εσημορφώθη και εις το εξής, ότι του έλεγε ο Πατριάρχης έκαμνε. Εδώ βλέπουμε την ανταπόδοση του Θεού στο εκατοτοπλάσιο. Εδώ είναι προς τα υλικά πράγματα, αλλά η ελεημοσύνη ανεβαίνει μέχρι τον θρόνο του Θεού. Η ελεημοσύνη κατεβάζει το έλεος του Θεού εις τον άνθρωπο. Έλεος κάμνει, έλεος βρίσκει. Αγάπη σκορπά, αγάπη δέχεται. Θα πρέπει αυτή την αρετή όχι μόνο από υλικής πλευράς, αλλά και από πνευματικής. Να βοηθήσουμε οποιονδήποτε άνθρωπο να έχει ανάγκη, είτε υλικός είτε πνευματικός. Έχουμε τόσους ασθενείς ανθρώπους. Έχουν τόση ανάγκη από ένα παρήγορο λόγο. Ιδιαίτερα όλοι υποφέρουμε από σκέψεις, από λογισμούς, από ψυχολογικά προβλήματα. Και υποφέρουμε. Όλοι έχουμε ανάγκη από μια ελεημοσύνη, ενός καλού λόγου, μιας παρηγοριάς, ενός πλησιασμού, ενός βλέμματος, συμπαθίας κλπ. Όλα αυτά βοηθούν. Ελεούν τον άνθρωπο, τον πονεμένο, τον δυστυχισμένο και τον απελπισμένο. Με ό,τι μπορούμε πρέπει να βοηθήσουμε, διότι Όπως ξέρουμε, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα μας καλέσει ο Κύριος να φύγουμε από εδώ. Η ζωή μας είναι πρόσκαιρη και θα πρέπει να φροντίσουμε να ελεήσουμε την ψυχή μας με την ελεημοσύνη. Όπως είπαμε και στην αρχή του λόγου, στην δευτέρα παρουσία του Χριστού μας, ο Χριστός μας θα μακαρίσει και θα καταδικάσει. Θα μακαρίσει τους εκ δεξιών ότι έδωσαν αγάπη και ελεημοσύνη, και στους εξ αριστερών θα καταδικάσει ότι τις δύο αυτές μεγάλες αρετές τις υστέρησαν ως προς τους πτωχούς. Δεν θα ζητήσει κατά τη δευτέρα παρουσία άλλα πράγματα ο Χριστός από τους κρινωμένους, αλλά θα ζητήσει εάν πρόσφεραν αγάπη και ελεημοσύνη. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά πράγματα να δώσουμε, και ένα ελάχιστο πράγμα εάν το προσφέρουμε με αγάπη, πολλά μετράει ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό με ό,τι δυνάμεις έχουμε, ας βοηθήσουμε και ας ελεήσουμε. Έχουμε σωματική δύναμη, ας βοηθήσουμε σωματικά έναν άνθρωπο που δεν μπορεί ή να εργαστεί ή να εξυπηρετηθεί. Μπορούμε δια του λόγου να μιλήσουμε. Κυρίως πρέπει να φροντίσουμε να ζητήσουμε από τον Θεό να μας δώσει πνεύμα αγάπης, διότι αγάπη σημαίνει ελεημοσύνη. Κοινός που αγαπά γνωρίζει πώς να ελεήσει. Πριν 2 χρόνια, σε κάποια πόλη εδώ της Αμερικής, είχαμε μαζευτεί κάτω στην εκκλησία και μιλούσαμε. Είπαμε αρκετά. Ο ιερεύς, ο οποίος έκανε τη μετάφραση, έδωσε τέλος εις το λόγο για να συνεχίσουμε την επαύριο. Αλλά ανάμεσα στους ανθρώπους, στους ακροατάς, ένας άνθρωπος τον έβλεπα να είναι λίγο ανήσυχος. Ήθελε κάτι αυτός ο άνθρωπος. Τον λέγω, πάτερ, ας ακούσουμε αυτόν τον άνθρωπο, διότι κάτι θέλει να πει. Σηκώνεται ο άνθρωπος όρθιος και με μεγάλη στενοχώρια, αν μην πω και μια αγανάκτηση, μου λέγει, πάτε, είπατε για τον Χριστό, είπατε για τον Απόστολο Παύλο, καλώς όλα αυτά που είπατε, αλλά εγώ υποφέρω από ολιγοπιστία, απιστία. Δεν μπορώ να πιστέψω στο Θεό. Ποιος θα μου δώσει την πίστη στο Θεό να με ανακουφίσει από την τυραννία που νιώθω μέσα μου, το ότι δεν πιστεύω? Ποιος θα με αποδείξει την ύπαρξη του Θεού? Ποιος θα με βγάλει από αυτή την κόλαση που έχω μέσα μου? Πόσοι και πόσοι σαν και εμένα θα υποφέρουν? Ποιος θα βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους? Να, εγώ ο ίδιος υποφέρω, λέει. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με βγάλει από εδώ. Μέσα μου νιώθω κόλαση. Είπα στον ιερέα, λέω, ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Κάθισε, άνθρωποι του Θεού. Του μίλησα για την ύπαρξη του Θεού και σταμάτησα σε ένα ιστορικό, και το ιστορικό είναι το εξής. Του λέω, ο Ναπολέον, ο αυτοκράτορ της Γαλλίας, ήταν άνθρωπος σοφός και στην πολεμική τέχνη τεχνίτης και μάστορας, στο να εφευρίσκει τέχνη να υποσκυλίζει τον εχθρόν του. Αυτός Ο Ναπολέον ήταν ευσεβής και πιστός άνθρωπος. Είχε ένα στρατηγό άπιστο, ο οποίος δεν πίστευε στο Θεό. Τον ήξερε ο αυτοκράτορ και Πολάκης έκανε προσπάθεια να τον πείσει, να του δώσει πίστη. Εκείνος αντιδρούσε και δεν πίστευε. Από αγάπη τώρα ο αυτοκράτορος, για να τον σώσει, του λέγει μία ημέρα: «Στρατηγέ μου, σε καλό σε τραπέζι αύριο το μεσημέρι. Εμένα μεγαλειότατε, εσένα θέλω να σου κάνω ένα τραπέζι. Δεν το δέχεσαι? Τιμή μου, λέει, αλλά δεν είμαι άξιος. Όχι, εγώ θα σου δώσω αυτή την τιμή να έρθεις». Και την επαύριο, πριν έρθει ο στρατηγός, επάνω στο τραπέζι φέρνει μια σχολική σφαίρα και την βάζει στη μέση. Ήρθε ο στρατηγός, κάθισε, του λέει. Κάθισε. Το πρώτο που έχω να σου πω, στρατηγέ μου, είναι ότι αυτή η σφαίρα που βλέπεις εδώ έχει φυτρώσει μόνη της. Τον κοιτάζει κάπως περίεργο ο στρατηγός και του λέει: «Μεγαλειότατε, αστειεύεστε?» «Όχι, δεν αστειεύομαι καθόλου. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η σφαίρα η σχολική έγινε μόνη της. Δεν ξέρω πώς έγινε, πάντως φύτρωσε εδώ επάνω. Είναι αδύνατον, λέει, να γίνει αυτό. Εγώ το πιστεύω ότι είναι δυνατόν να έγινε. Μα μεγαλειότατε, με περνάτε για τρελό?» «Ναι, βέβαια είσαι τρελός», το λέει τότε. «Εάν, λέει, τούτη η σφαίρα που δεν λέει τίποτε, πιστεύεις ακράδαντα ότι την έκαμε ένας τεχνίτης, ένας επιστήμον, ένας άνθρωπος που μπορούσε να τη φτιάξει σε αυτό το σχήμα κλπ, πώς δεν πιστεύεις», του λέει, «στο σύμπαν που λειτουργεί κατά τρόπον μυστηριώδη, επιστημονικότατα, με ακρίβεια, στο χιλιοστό, χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια, χωρίς να παραστρατήσει η λειτουργία του στο ελάχιστο, διότι η ελάχιστη παραστράτηση των ουρανίων σωμάτων θα επέφερε την καταστροφή του σύμπαντος?» Μόλις τα άκουσε αυτά, ο στρατηγός σήκωσε τα χέρια και είπε: «Παραδίνομαι, πιστεύω στην ύπαρξη του Θεού». Αυτό το πράγμα το είπα εκείνη τη στιγμή και ο κόσμος που το άκουσε τους άρεσε πάρα πολύ και χειροκρότησαν. Ότι τους δυνάμωσε, δηλαδή τους ενθουσίασε, ότι είναι ένα πάρα πολύ ψηλαφυτό πράγμα της μαρτυρίας της ύπαρξης του Θεού. Ο χριστιανός αυτός αναπαύτηκε αρκετά, ξεκουράστηκε, ηρέμησε και του λέγω: «Άνθρωπέ μου, έλα αύριο το πρωί στην εκκλησία να εξομολογηθείς, θα σου πω και άλλα προστηριγμό της πίστεώς σου και ό,τι ο Θεός δώσει θα τελειώσουμε». Και ήρθε ο άνθρωπος, εξομολογήθηκε, του είπα αρκετά για το Θεό. Του είπα ότι θα σου στείλω ένα βιβλίο κατάλληλο να σε δυναμώσει. Το έκανα και αυτό και μπήκε σε κάποια σιρούλα. Αυτόν τον άνθρωπο όμως τον έφερε κάποια γυναίκα ευσεβής. Από αγάπη σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει στον ήλιο μοίρα, μόνος του στα ξένα εκεί χρόνια ζούσε χωρίς κανένα συγγενή. Αυτή η γυναίκα τον συμπάθησε, υπό την καλή έννοια της ξενικής αγάπης, να τον βοηθήσει. Φαίνεται μιλήσαν προηγουμένως και τον είδε άπιστο. Στο λέει: «Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πλησιάσει την εκκλησία». Και τον έφερε. Το καλοκαίρι πριν, φέτος το καλοκαίρι, παίρνω ένα τηλέφωνο από αυτή τη γυναίκα. Μου άνοιξε τηλέφωνο.